тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін 42-тің 16-сы, жұма астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қырғызстан Құрманбек Бакиевті саясаткердің өліміне қатысы бар деп айыптап отыр. Лаңкестік ұйым Тәжікстандағы дінге сенбейтіндерге ескерту жасады. Дағыстанда имам оққа ұшты. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қырғызстан биліктен құлатылған бұрынғы президент Құрманбек Бакиевті экстрадициялау туралы Беларуське жаңа өтініш әзірлеп жатқанын хабарлады. Бүгін ішкі істер министрінің орынбасары Мелис Тұрғанбаев Қырғызстан Бакиевтің экстрадициялануын талап ететін жаңа құжатты Минскіге жолдамақшы деп мәлімдеді. Тұрғанбаевтың айтуынша, Бакиевке 2009 жылы ықпалды саяси тұлғаның өліміне қатысы бар болуы мүмкін деген айып тағылып отыр. Қырғыз билігі басында Медет Садырқұлов пен тағы басқа 2 адам жол апатында қаза болды деп мәлімдеген болатын. Осы аптада ішкі істер министрлігі Садыр Қолов Құрманбек Бакиевтің бауыры Жаныш Бакиевтің тапсырмасымен өлтірілген деп атап көрсетті. Президент күзетшілерінің қызметін басқарған Жаныш Бакиев бостандықта жүр. Бұдан бұрын Беларусь 2010 жылдың сәуір айындағы толқулар барысында ондаған адамның өліміне қатысы бар деп айыпталған Құрманбек Бакиевті экстрадициялаудан бас тартқан еді. Ресей полициясының хабарлауынша Дағыстандағы бір мешіттің имамы оққа ұшқан. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше бейсенбі күні Буйнак ауданындағы Кадар ауылында Зайнуддин Дайзиевті белгісіз біреулер атып кеткен. Дайзиев маусым айынан бері Дағыстанда өлтірілген үшінші имам. Солтүстік Кавказ республикасында исламшыл бүлікшілер діни тұлғаларды жиі нысанаға алады. Лаңкестік жамаат Ансарулла тобы Тәжікстан халқын дінге сенбейтіндерді өлтіруге шақырды. Аталмыш топ жариялаған бейнетаспада ауған киімін киген сақалы бар бір кісі өзінің қарулы тобы Тәжікстанда екендігін айтты. Бейнетаспадағы кісі өзінің атын атамайды, ол лаңкестік шабуылдар ұйымдастырып дінге сенбейтіндерді тіпті намаз оқып ораза ұстайтын бірақ демократия мен зайырлы қоғамды қолдайтындарды өлтіруге шақырды. Жамаат Ансарулла тобы былтыр 42 айында Худжан қаласында болған жанкештілік жарылыс байланыс жауапкершілікті өз мойнына алған еді. Аталмыш топтың бейнетаспасы интернеттегі YouTube сайтында 7 қыркүйекте жарияланды, бірақ тәжік бұқаралық ақпарат құралдары ол туралы бүгін хабарлап отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ливия ұлттық өтпелі кеңесіне бағынышты күштер елдің биліктен құлатылған бұрынғы басшысы Муаммар Каддафидің туған жері Сирт қаласына кірген. Келіп түскен мәліметтерге қарағанда қалаға бекінген Каддафидің жақтастары өтпелі кеңес күштеріне қарудан оқ жаудырып, қатты қарсылық көрсеткен. Түнге қарай ұлттық өтпелі кеңес әскері Сирт қаласының шетіне шегінген. 40 жылдан аса елді басқарған Муаммар Каддафидің билігіне қарсы 7 айға жалғасқан қарулы көтерілістен соң Ливия ұлттық өтпелі кеңесінің күштері елдің басым бөлігін бақылауына алды. Пәкістанның солтүстік батысында террорлық шабуылдан кемінде 40 адам мерт болып, 60-тан аса адам жараланды. Хабарларға қарағанда, тәліптерге қарсы болған ақсақалды жерлеу кезінде жангешті жарылыш затты іске қосқан. Пәкістанның Ауғанстан мен шекаралас өзге аймақтарындағыдай төменгі Дир ауданында да тәліптер мен Әл-Қайда бүлікшілері белсенді әрекеттер жасайды. Халықаралық ғарыш стансасынан үш ғарышкер ресейлік Андрей Борисенко мен Александр Самокутяев, америкалық Рональд Гаран жерге аман-есен оралды. Олар мінген Союз ТМА-21 ғарыш кемесінің аппараты бүгін Қазақ жеріне қонды. Ғарышкерлердің денсаулықтары жақсы деп хабарланып отыр. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.